Velkommen til anden halvleg af Fodboldhjem, hvor jeg fortsat er i selskab med tidligere fodboldspiller Mads Thomsen, Bold.dk's Rasmus Glud og producer Kasper. I denne halvleg skal vi forbi topopgøret mellem Manchester City og Liverpool. Vi skal tale med Andreas Knudsen fra Brassebold omkring urolighederne i opgøret mellem Brasilien og Argentina. Og så skal vi selvfølgelig finde frem til ugens udlandsdanskere. Men inden vi når så langt, bliver vi nødt til at slå sløjfe på landsholdets ærgerlige afslutning på EM-kvalifikationen, der endte med et 2-0 nederlag til Nordirland. Vi troede egentlig, at vi fik slået et sløjfe på EM-kvalen i sidste uges program, men landsholdet bliver ved med at give os noget at tale om. Det er jo bare gaven, der bliver ved med at give til det her program. Rasmus, hvor meget påvirkede det her nederlag til, lidt overraskende nederlag til Nordirland, dit overordnede syn på den her kvalifikation, EM-kvalifikation?
Jeg synes, det var meget godt billede på, hvad det er, der har været i vejen, og hvordan den her vej til ja, at booke EM-billetten bare har været meget mere snørklet, end hvad den burde have været. Så at det slutter med et skuffende nederlag mod Nordirland, det var sådan lidt no shit-agtigt. Selvfølgelig skulle det slutte sådan, tænkte jeg på en eller anden måde. Og efter en kæmpe fest i parken, hvor Danmark leverer noget af det bedste spil, de har gjort i den her kvalifikation, og hvor at energien var tilbage af nogle af de der gamle dyder, som bare klæder parken på en hjemmebane mod Slovenien, at det så slutter på den måde i Nordirland. Det er ja, så typisk fristende, man til at sige, og bare måske billedet på, at den her røde tråd i, hvordan det danske landshold skal spille, det ja, den kæmper de med at finde.
Jeg synes især, det var det her med, at man sidder efter et nederlag til Danmark, som man jo har set en del gange det sidste års tid, som jo hele startede i Katar, men at så de her nederlag, jeg synes, det er svært at sætte fingeren på, hvad det egentlig er, der ikke fungerer. Eller sådan, jeg synes også, når man så ser nedtakten, eksperterne, der skal sætte ord på, jeg synes, de alle sammen sådan lidt leder efter, hvad er det egentlig, der er galt. Jeg synes heller ikke, det er, fordi Julemand kommer med sådan en god forklaring, og jeg tror jo simpelthen bare, at alle famler lidt på det danske landshold, og jeg tror også, at det er den fornemmelse, jeg selv sad med, da de tabte til Nordirland, som selvfølgelig også overraskede en, og så alligevel sad man sådan, det har jeg alligevel set for mange gange det sidste års tid. Så altså, nu var det jo i princippet halvligegyldigt, men jeg tror alligevel, den der apatiske følelse, man havde, den synes jeg alligevel var sådan, den har jeg prøvet lidt for mange gange, den her.
Mads, altså nu ved jeg godt, det trendede her i studiet, og ikke at være overrasket over, men var du ikke en lille smule overrasket over, at Danmark de taber 2-0 til Nordirland?
Overhovedet ikke.
Nej.
Jeg synes faktisk, at det var sådan et tømmermænd, sådan et dagen derpå. Man havde slået Slovenien i parken til stor fest og glæde, og som Rasmus også sagde, noget af det bedste spil, vi har set fra landsholdet længe. Og så går man til Nordirland, og man stiller jo alternativet op, og en midtbane med O'Reilly, Julemand og Mathias Jensen, synes jeg egentlig fortæller meget godt om, hvad man kunne forvente til den kamp. Men og Danmark måske ikke har den der nerve i sig. Jeg ved godt, der er nogle spillere, der skal vise sig, men der er også nogle spillere, der spiller på nogle, for mig, lidt sjove pladser. Jesper Lindstrøm, højre fløj. Altså, jeg synes jo måske ikke, det er der, han er bedst. Og jeg synes faktisk ikke, det var så overraskende, at de tabte det op. Nordirland, de kan slutte godt af på hjemmebane. De har ikke en skid at spille for. Men de har bare det der fight, det der indlæg, ikke? Og så komme ind i boksen og lade sig
mentalitet på en eller anden måde, ikke?
Altså de kunne bare spille det ud, ikke?
Må kan man spørge lidt anderledes, så er det okay, at Danmark taber den her kamp? Nu var de kvalificeret, så altså nogle ting der. Den er ligegyldig. Gratis kamp.
Nej, selvfølgelig skal man slutte af i en EM-kvalifikation, hvor man skal vise hele Danmark, at vi er tilbage. Nu har vi booket den her EM-billet. Nu, vi har haft så travlt med at prædike om, at vi slutter som nummer et. Vi skal ikke være så forkælet. Norge og Sverige har misset det. Så selvfølgelig den her sidste forestilling om, at man skal vise Danmark, og man skal vise skeptikerne, at vi er der 100%, det skal man da gå ind og levere. Så nej, selvfølgelig skal man da gøre alt, hvad man kan for at få 3 point, og det lignede det jo ikke i alle 90 minutter op i Nordirland.
Altså, jeg havde jo personligt meget ondt af fansene, altså, der var taget over.
De virker nu glade nok.
Ja, ja, det er jo rigtig nok. Altså, efter kampen, de skulle jo stå og selfies med Michael og så videre.
Ja,
og
det, der blev hygget.
Og der er man, ja, der er vi måske bare forskellige typer fans. Jeg tror bare, hvis jeg havde taget turen til Nordirland for at se den kamp, og de havde godt været, man har haft en hyggelig dag og fået en enkelt øl.
Du havde nok, ja.
Ja, noget hygget så, ikke? Men så tror jeg alligevel, at hvis jeg havde set en så ugidelig præstation, som jeg synes, det var, så tror jeg simpelthen ikke, at altså, det vil være et knæk for mig på en eller anden måde, sådan mit forhold til landsholdet. Men det er jo bare mig.
Jeg tror bare, at det her landshold har, har været så meget under pres, og har virkelig bøvlet med spillet, og resultaterne jo også tydeligvis slutter af med at vinde hjemme. Og nu er man ligesom, nu er vi kvalificeret til EM. Altså, jeg er overhovedet ikke overrasket over, at de går op og taber. Og der er virkelig få af spillerne, som tror jeg har haft den her ind i det. Nu skal vi eddermame vise, at vi kan slutte godt af.
Synes du, det var det rigtige at tage ud og fejre den og gå i byen fredag?
Ja, de er kvalificeret til EM. Det var meningen. Ja, jeg ved godt, at de 10 kampe langt hen ad vejen har virkelig været til skraldespanden, og jeg tror egentlig ikke, Hjulmand har fået så mange svar. Jeg tror også, man kunne have brugt de her 10 kampe på at være sådan, okay, nu skal vi prøve at se, om vi kan få nogle nye spillere introduceret. Men altså lykkes med, at Jonas Vind, han har fået, altså jeg tror, man har fundet en god rolle for ham. Men resten, der tror jeg ikke, man er blevet så meget klogere. Man så lidt Delaney, da han var tilbage. Wow, nu er der ny energi til vores midtbane, ikke? Jeg tror ikke, det var det, man har drømt om.
Nej,
men jeg synes, det er... Ja, de var til EM, og med, efter alt det, de har været igennem, og så kvalificere sig, synes jo, det er fair nok at gå ud og lige at tage en enkelt øl eller to, og som...
Er det oven på alt det, de har præsteret? Er der så virkelig noget at fejre? Altså, det er jo den nemmeste pulje overhovedet. De skulle jo have været med, altså så...
Jo, men det kom de jo så også.
Ja.
Og nej, de har ikke levet op til, tror jeg, nogens spillemæssige forventninger. Tværtimod, så har man været sådan rimelig skuffet. Altså, slå San Marino 2-1 og tabe Kazakhstan efter at være foran osv. Det er jo i virkeligheden ret dårlige resultater. Men jeg tror også, man blander det også meget sammen med den, kan man kalde det, attitude, man ser fra landsholdet med Hjulmand i spidsen. Jeg tror, vi kommer tilbage til det om lidt. Men sådan hele deres opførsel, og Schmeichel står efter kampen i Nordjylland, sådan, jeg kan tage alle bolde. Det kan du ikke. Altså. Men jeg holder stadig fast i, at de kvalificerede sig til EM efter en deres bedste kamp, og de går ud og får en øl, og så var det forventeligt i mine øjne.
Kasper?
Vi talte lidt om perspektiver på landsholdet sidste uge, tror jeg det var. Og det var jo så inden Nordjylland-kampen. Altså... Hvad for nogle perspektiver der er på landsholdet sådan set for jeres? Altså, ser I, at det her landshold kan blive altså stærkt til EM? Altså, sidder jeg med en eller anden følelse, at det skal nok få ændret?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg tror meget, at det her, skal vi kalde det powerfodbold, vi så til seneste EM, det lykkedes man jo ikke med at kopiere til VM. Og jeg tror også, at de typer, der kommer til at være bærende på holdet til næste år, har svært ved det her energi eller powerfodbold. Det var meget symboliseret, synes jeg, med Delaney og Højbjerg, som virkelig gik forrest. Jeg er i tvivl om det er dem, som også kommer til at bringe det til sommer. Jeg synes, det klædte holdet faktisk med Delaney for nylig, og er ham tilbage. Men med Jonas Vind fremme, der ser jeg ikke det her power i sig. Højlund har noget af det, men jeg har bare svært ved at sådan entydigt se, vil man have det her power, eller vil man have spil, eller vil man lave indlæg til Højlund, eller vil man kombinere lidt? Hvad fanden er det, man gerne vil?
Ja, så tror jeg, at netop i forlængelse af det spørgsmål afhænger det virkelig meget af, hvad er det for en form, vi ser for de spillere det kommende halvår? Altså, hvad er det for en pakke, de leverer? Kan de finde en målform? Kan de finde en god steam? Kan alle de her ting, om spillerne også kommer til at levere på det niveau, vi kan forvente af dem, og om de kommer ind til EM on a high, hvor man siger, nu skal vi bare ind og brage videre, fordi det er klart, der vil være en verden til forskel, om de, altså, om de bærende profiler vil være...
Men snakker du om deres præstationer på deres klubhold, respektive klubhold?
Ja.
Eller, ja. Men det, altså, synes du ikke, at vi ser jo faktisk rigtig mange af de danske spillere præsterer lige nu på deres klubhold, blandt andet Jonas Vind, men når han så spiller for det danske landshold, er det jo en helt anden spiller, man får ind?
Jo, helt sikkert, og det er der også en pointe i. Jeg tror, jeg fik også nævnt det på et andet tidspunkt i det her program, det her med, at der, Kasper Hjulmand og hans trup lider virkelig under, at de ikke er mere samlet, end de er. Og det er der nogle landstræner og nogle staber, der formøbler bedre og løser bedre, end hvad jeg tror, landsholdet gør lige nu. Og det er det, jeg tænker, de skal have kigget meget, meget på. Det er, hvordan får de spillerne til at præstere kortvarigt og på topniveau, når de er samlet. Og det er jo det, man ser ude på de respektive klubhold, at vi har jo mange danske profiler, der leverer på topniveau, men når det så er, at de trækker de her rød-hvide farver, så er det, der sker et eller andet. Jeg tror virkelig, det er den diagnose, man skal ind og prøve at se, om man kan blive klogere på.
Ja, Mads, nu nævnte du det her med, at at du ikke er så sikker på, at det skal være det her power-fodbold. Og så har Julemand jo det sidste år, kvæg den her nemme EM-kvalgruppe, jeg nærmest haft sådan et gratis, i går så en gratis år, til at implementere nogle nye ting på det her hold, og prøve nogle nye spillere af. Men altså, sidder du med en følelse af, at vi er blevet klogere på, at nogle ting, der kan fungere på det her landshold? Fordi jeg sidder i hvert fald personligt, og jeg føler jo ikke, at landsholdet er blevet stærkere inden for det sidste
år. Det er vel det dårligste landshold, vi har haft under Julemand lige nu.
Ja, men det er også det, jeg sagde før, at jeg tror, at det, man har fundet ud af i de her 10 kampe, det er, hvordan man får Jonas Wind til at fungere. For til dels også Højlund, som jo har lavet nogle mål.
Det er ikke alt for dårligt at bruge 10 kampe på at finde ud af, hvordan Jonas Wind fungerer.
Jo, men det er også det, jeg sagde før, man har ikke fået alle de svar. Altså, man godt have brugt de her 10 kampe på at sige, at nu laver vi et slags generationsskifte. Men der skal altså også være nogen klar i kulisserne til at tage over. Ja, nu der snakker meget om Matt O'Reilly. Altså, med alle respekt, jeg tror ikke, han er klar til at tage stafetten nu for Delaney og Højbjerg. Jeg synes jo slet ikke, Mathias Jensen har præsteret på noget tidspunkt på landsholdet.
Men igen, spiller, som jo præsterer for sit klubhold.
Ja, det er jo, altså, Højlund præsterer også i Premier League, men ikke, eller hvad hedder det, i Champions League, men ikke i Premier League. Altså, der er jo stadig nogle forhold, der gør, hvorfor du præsterer, hvorfor du ikke præsterer. Og som du også sagde før, Rasmus, det her med at spille sammen meget mere på sin klub, så er det bare lidt sværere at komme ind på landsholdet. Jeg er ikke sikker på, at Julemand, på midtbanen Julemand, er klar endnu nødvendigvis til det. Så tror man er sådan lidt, hvad gør vi? Så er der stadig det her med, spiller man med 3 nede bag, eller spiller man med 4, eller 5, eller 4, hvordan man nu vil se det. Altså, jeg synes ikke, vi har fået nok svar. Altså heller ikke så meget positivisme omkring det landshold her fra medier og andre rundt om.
Og apropos det, altså er vi for hårde, ja, især også medier ved det danske landshold? Altså nu havde vi jo Morten Gamst Pedersen, legenden fra Blackburn, hvis man har spillet Football Manager, så ved man i hvert fald godt, hvem han er. men han var ude med sådan en rimelig harsk kritik af de danske fans og medier i forhold til, at vi var utaknemmelige. Har han en pointe, Rasmus?
Jamen, jeg synes, kigger man på det sådan helt kynisk og siger, EM-billet kvalificerer sig som nummer 1 hos nabolanden, de klarer ikke skærne, så er der vel en berettigelse til at sige, vær dog glade for, at de skal med til EM i det mindste. Ja. Er det de parametre, vi skal måle det på? Til dels. Men vi skal også måle det på den opgave, Julemand han gik ind og overtog landsholdet på, og det var, at der skulle spilles anderledes. Ikke at det nødvendigvis skulle være meget smuk og sådan noget, men det skulle spille på en anden måde end det O'Hara, det han praktiserede, som jo var super effektivt. En lang, lang håndfuld kampe uden nederlag, hvor at, de her arbejdersejre, dem var der bare mange af. Så var der lidt i starten, når Julemand kommer ind og tager over, hvor det er, at man kan se nogle af de her spillere begynder at brillere. Der begynder at være lidt mere pasningsrende fodbold, lidt mere offensiv tænkende. Men nu er det jo kommet tilbage igen til, hvor har det egentlig udviklet sig til at være det anderledes, som DBU hyrede ham til at skulle stå for.
Ja,
og på den baggrund, der synes jeg godt, man kan tillade sig at være mere kritisk.
Ja, vel også fordi, at vi på en eller anden måde, kan man sige, gik 5 skridt frem med Julemand, men nu er gået 6 tilbage. Hvilket jo godt kan være lidt svært at acceptere, og det er vel også fair nok i og med, at vi måske har på papiret det bedste danske landshold, vi måske nogensinde har haft, i hvert fald måske inden for de sidste 20 år, og man så ikke får noget mere ud af det, tror jeg vel også er noget, som rigtig mange mennesker er skuffet over. Nå, apropos Julemand, han har jo været en del ude efter journalister. Allerede dagen efter, så kom Kasper Julemand på banen, hvor han langede ud efter journalister, hvor han sagde, at de skaber en virkelighed ud fra indhold på sociale medier. Rasmus, hvad tænker du om det?
Det første, jeg tænkte, var, at jeg ikke på noget tidspunkt selv, i hvert fald hverken mig selv eller andre i omkring mig i min spiller, har lavet historier eller bedrevet journalistik på baggrund af en eller anden holdning, der er kommet til syne på sociale medier. Det er kommet på baggrund af så mange andre ting, og ved at være tæt på holdet gennem de seneste mange samlinger og det, man har kunne se. Og så altså, ligesom at medierne også har travlt og altså, kan kritisere med rette Julemand, og skal også have noget journalistisk at have det i, det er jo også vigtigt for mig at sige, så må han jo også godt kritisere ud af. Han skal også bare stå på mål for det.
Altså, at det er en landstræners rolle at skulle kommentere på, hvordan journalister bør gøre deres arbejde, eller er det et udtryk for en form for desperation, Mads?
Jeg tror i virkeligheden, han prøver at højne debatten til et andet niveau, eller løfte debatten til et andet niveau, end at det skal tage udgangspunkt i, hvad der bliver skrevet på sociale medier. Altså, alle enhver kan oprette en social medieprofil på et eller andet givet medie og skrive, hvad de gerne vil, hvis så Aftenshowet eller BT, Ekstrabladet, Bold, Politikken, whatever derudaf, griber den og præsenterer det for julemand. Det tror jeg bare ikke, han gider. Altså, så må man komme med noget god faglig journalistik og stille ham nogle kritiske spørgsmål ud fra noget viden. Altså, hvis Rasmus for eksempel ringer fra bold.dk og siger, sådan og sådan og sådan har jeg oplevet eller set de sidste 10 kampe, de her trends, eller hvad vi er. Så er det noget fodboldfagligt, han bringer til bordet, og der vil julemanden, han vil invitere dig på middag og snakke om fodbold aften lang. Men når der bliver trukket de der, du ved, de skriver sådan på sociale medier, det gider han bare ikke, og der sparker han tilbage.
Er det ikke farligt at gå ind i den, jeg vil ikke kalde det en vipserede, men er det ikke farligt at pludselig at skulle lægge sig ud med, hvordan journalister skal gøre sit arbejde? Hvad tænker du, Rasmus?
Jeg tænker, at om det er farligt, det er jo en del af det, Kasper Hjulmand står for. Han har jo altid blandet sig i meget andet, end hvad der har at gøre med fodboldbanen. Han har også gjort det lidt mindre grad efter det, han oplevede i Katar og forinden. Når det er, at man skal lige pludselig være afsender på nogle lidt større og store politiske ting, så har han jo også oplevet den bagside af medaljen, det kan føre med sig. Så jeg tror også hele tiden, at det ligger jo meget i Kasper Hjulmands natur at forsøge at blande sig i nogle af de her ting. Og så er det jo... Det er jo sådan forholdet er, at der er nogen, der spørger, der er nogen, der svarer, og det har Kasper Hjulmand jo altid på en eller anden måde deltaget i, at han så måske hænger sig lidt i, også at han måske bare skal lade være med det, om hvorfor han gider at bruge energi på det, er jo i virkeligheden også et centralt spørgsmål.
Men det kan jo også være et udtryk for, at han generelt synes, at sociale medier har fået for meget plads i, nu siger jeg mediebilledet, men billedet generelt, og det kan være, at han det vil prøve at nedtone. Det er jo ikke altid kun positivt, det fører med sig nødvendigvis.
Men jeg tror også, altså som medie, så tror jeg også, og det kan være, du kan bekræfte mig eller bakke mig op i det, Rasmus, altså man savner fandme også noget mere kommunikation for det danske landshold. Man savner, at de kommer ud og prøver at give nogle bud på, hvorfor det går, som det går. Og man nogle gange godt kan føle, at man ikke får så meget, og det kan jo måske være noget af det, som er katalysator for, at man begynder at kigge andet sted senden, og begynder at kigge om, hvad står der så på sociale medier. Og det er jo også det, når man ikke hører tingene fra hestens egen mund, jamen så er det der sådan nogle rygter, for eksempel, går i gang. Altså, giver det mening, hvad jeg siger, Rasmus, eller?
Det er der, man skal bruge samlingerne på, og så blive klogere på det, når de så egentlig er samlet, og man har mulighed for at snakke med aktørerne bag det. Der er det vigtigt, at man får stillet de spørgsmål, der nu engang hopper sig op. Og de skal jo ikke kun foranledes af, hvad det er, man samler op på sociale medier undervejs. De skal jo samles op, fordi man har nogle sunde undringer over tingene. Og derfor så skal man jo også stille dem, når man så kan. Og det er jo vigtigt at fortsætte med, og det synes jeg egentlig også, pressen, også den kritiske presse, er god til.
Hvis vi skal prøve at fremhæve noget positivt omkring DBU, det er jo sjældent, vi gør det her i programmet, men så er det jo kommet frem i sidste uge, at kvinde- og herrelandsholdet nu får samme slutrundebonus. Det er vel ret positivt, ikke Mads?
Det må man sige. I ligestillingstegn, så er det absolut et positivt vinkel på det, at de får den samme med slutrundebonus. Der er nok ikke nogen tvivl om, at det selvfølgelig er herren, der tiltrækker langt de fleste indtægtskroner, men jeg synes, det er fuldstændig fair, at man går ud og siger, at nu skal herrer og kvinder have det samme bonus.
Ja, det er vel også, altså DBU er jo en fælles organisation for begge hold, så det kommer vel også et eller andet sted hele Danmark til gode, at der også...
Fuldstændig. Ja, det er meget, 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 meget positivt.
Men nu vil jeg jo så gerne få lov til at være lidt negativ igen, nu jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså bør især herrerne overhovedet få penge for at spille for landsholdet? Altså nu ved jeg for eksempel i England i mange år, nu skal jeg ikke helt sikker på, man stadig gør det, men der fik de jo, jeg tror det var 2.000 pund for at spille en kamp, og de blev doneret til velgørenhed.
Ja, altså man kan sige, det kunne man jo også godt vælge at gøre netop for at lave nogle positive historier, og så kan man sige lige præcis, spillerne på det engelske landshold, det er nok ikke de 2.000 pund, der gør forskellen for dem. Der er også, nu har vi efterhånden også mange danske spillere på mange af de helt store dyre adresser, men for nogle af de her Superliga-spillere, som er med til nogle slutrunder, hvis de laver en god slutrunde og laver en million eller noget af den stil der, altså det rykker noget for dem. Altså for, nu siger jeg bare ved at sige Wayne Rooney, men for Raheem Sterling, om han får 2.000 pund for at være med det engelske landshold, det han sgu nok lige lade med.
Rasmus, synes du, de bør få mange penge for at spille for det danske landshold? Er det ikke bare en ære i sig selv?
Det er en ære i sig selv, og om de bliver betalt for det stykke arbejde, det kan jeg egentlig ikke hisse mig sådan, så meget op over, hvis jeg skal være helt ærlig.
Men Kasper, du er super ophidset over det, eller hvordan?
Jeg er helt rød i hovedet.
Ligesom Simon Kjær, han er vel også rød i hovedet over, hvad de får, han ville have. De skulle have meget, meget mere.
Jo, det er klart. Ej, for lige at være sådan lidt... ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes også, det er svært at forholde sig 100% til det. Altså, umiddelbart tænker jeg, at at spillerne vil godt spille gratis, tænker jeg, men så måske alligevel. Ja, jeg synes faktisk, den er lidt svær, om man burde få penge for at spille på landsholdet.
Men det er jo stadig, det er jo stadig et arbejde. Altså, det er jo det samme i klubberne. Der ved jeg godt, der laver de en kontrakt, og der skal de også udtages til en kamp. Selvom det vil være en ære at spille for Manchester Uniteds første hold. Jeg vil gerne gøre det gratis.
De får stadig penge for deres klubber, ikke?
Det var altså deres almindelige løn.
Yeah.
Jo, men det var også deres arbejde, men det var også et arbejde at skulle spille for DBU. Jeg synes da kun, det er fair nok, at man får penge for det. Altså, du arbejder heller ikke gratis herinde, tænker jeg.
Men er det ikke lidt...
Nej, jeg har heller ikke nogen fin trøje overhovedet.
Men når det kommer til hele Danmarks landshold og sådan noget der, altså, vil man så gerne have spiller en, som bare tænker, nå, det er bare et arbejde, det her?
Jamen, det tror jeg nu egentlig heller ikke, de gør. De har i hvert fald... Altså, en ting er, at de talesætter det rigtig ofte, hvor stor en ære det er at spille for det danske landshold, og det... Der vælger jeg da også i min tro på, at de mener det oprigtigt, at det tror jeg oprigtigt også, at de synes, det er. Så,
det tror jeg også.
Inden vi lukker helt ned for landsholdssnakken, så har jeg lige en sidste ting, jeg synes, vi skal vende, og det er jo Kasper Schmeichels aktion ved Nordjylland-målet, som jo nok en gang har gjort, at vi debatterer, om han er det korrekte første valg for det danske landshold. Jamen helt, så er han det? Rasmus, bør Schmeichel fortsætte som første målmand for det danske landshold?
Først og fremmest, så er, når man ser startopstillingerne til den her kamp, hvor man jo egentlig ser Kasper Hjulmand eksperimentere lidt og smide nogle nye navne ind, så er det i hvert fald helt tydeligt, at målmandsposten er ikke et navn, han har tænkt sig at eksperimentere med, heller ikke op til slutrunden i den sidste EM-kvalifikationskamp. Men det Kasper Schmeichel har vist på det seneste på landsholdet, så er der vel en lige så stor berettigelse for, at en Frederik Grønnow, en Mads Hermansen, skal stå som Kasper Schmeichel. Og den måde, han så forvalter den aktion på efterfølgende, tager også lidt af det hele, fordi havde det ikke været, det havde måske været ret cool bare at gå ud og sige, det var noget lort, det var et fælt drop, jeg ville ønske, jeg kunne tage alle bolde, men det kunne jeg ikke lide i den her situation. Det synes jeg havde givet noget goodwill til, at man måske ikke havde været lige så skarp i kritikken af, om han var den rigtige mand.
Men hvad var det, han sagde, Rasmus?
Jamen, jeg tror, han får sagt, at han kan tage alle bolde. Ikke? Han kan tage alle mål.
Ja, der var også ikke et mål, som der var gået i bolden, som han ikke kunne have taget.
Nej, og han ser jo ikke god ud i den situation. Det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om. Så jeg synes da igen, det synes jeg, den har været i lang tid, debatten om målmandsposten på det danske landshold, at der er varm og åben, som aldrig før.
Men altså, undskyld, men tror I sådan generelt, at holdningen til landsholdet er lige så kritisk, som vi får det gjort til herinde i studiet? Fordi at... Altså, vi kan jo begynde at gisne om Schmeichels udtalelse, om han ikke bare skulle lagt sig fladt ned. Altså, tror I, at den generelle befolkning og generelle landsholdsfanen har samme syn på tingene? Det er måske svært at svare på, men...
Jeg tror, fordi vi er jo meget fodboldinteresserede, i hvert fald de fire også i det studie her, og er jo selvfølgelig kritiske. Man kan sige, at parken er udsolgt til at være evigeste hjemmekamp, og som Julemand også sagde inden sidste kamp, vi kunne have solgt det dobbelte til Slovenien, så der er jo stadig noget hype og noget interesse for landsholdet. Jeg tror, der er mange i den brede seer, som er ved at miste lidt interessen igen for landsholdet. Altså, den var forsvundet under Harald til sidst, den kom virkelig tilbage under Julemand, og nu tror jeg langsomt, den er ved at glide lidt ud i sandet igen. Altså, det er sådan lidt kønsløse fodbold, der ikke rigtig fører nogen steder, en 2-1-sejr, meget generelt negativ omtale og snak om dårligt spil, får måske folk, der ikke nødvendigvis ser det hver gang, til også at tænke, de spiller nok kedeligt igen, det gider jeg ikke bruge en fredag aften på.
Men jeg kan også lige høre, i forhold til Kasper Schmeichel, er Kasper Hjulmand bange for Kasper Schmeichel?
Jeg vælger simpelthen at tro på, at det er han ikke. Altså det er min inderlige tro og mit kendskab til Kasper Hjulmand, det er, at han ikke er bange for ham, men han er jo også meget, han kan godt lide nogle af de her stærke karakterer, som skal gå for os. Det snakker han også meget om, at vi er afhængige af nogle enkelte spillere og deres presintensitet, til vi skal spille nogle gode kampe og så videre. Jeg synes, man skulle helt generelt have brugt den her kvalifikationsrunde til at spille ny målmand ind på holdet. 10 kampe mod nogle, altså virkelig på papiret vage modstandere. Det havde været en oplagt mulighed. Men jeg vælger simpelthen at tro på, at han ikke kan være bange for ham.
Ja, tak. Der var lagt op til et af sæsonens helt store brag lørdag eftermiddag i Premier League, hvor Pep Guardiolas Manchester City og Jurgen Klopps Liverpool mødtes i en direkte duel om at lægge sig alene på førstepladsen. Men et 1-1 resultat sendte i stedet Arsenal på førstepladsen efter deres sejr over Brentford. Mads, 1-1, var det et retvisende resultat for den her topkamp i Premier League?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, det var. Jeg synes, City i særdeleshed i første halvleg, også lidt tung anden halvleg, men i særdeleshed i første halvleg, spiller simpelthen bare noget super, super fed fodbold. Det er ikke fordi, det udmønter sig i 10 kæmpe store chancer overhovedet. Det er også et godt hold, de møder Liverpool trods alt. Men de levner simpelthen ikke mange muligheder til Liverpool. Særligt i første halvleg, synes de spillede noget fantastisk fodbold med Manchester City.
Rasmus Ornus, var det en lidt kedelig kamp?
Ja, vi skal da forvente mere, end når Liverpool og Manchester City brager sammen i det her meget, meget moderne, gigantiske topopgør. Det er jo bare blevet netop, fordi at de også har ligget side om side i det her titelrace de sidste mange sæsoner er det jo efterhånden. Men når det er så sagt, så synes jeg altid, det er garant for dejlig underholdning, og jeg vil aldrig sidde og kede mig, når jeg ser de to modstandere, hver match op mod hinanden. Men sådan er helt fodboldkyndigt, når vi bare kigger på, at så mange verdensstjerner er samlet på en plane, så er det, at man med rette kan sidde inden kamp og tænke, nu skal vi bare have det her buller og brag. Om det blev det, nej, det gjorde det nok ikke, men jeg kedede mig ikke.
Erling Haalands scoring til 1-0 kom på baggrund af en flot dribletur, men gjorde Liverpool det ikke alt for nemt for City her, Mads?
Der var der i hvert fald en superslejer, en Trent Alexander-Arnold, der nok lige skal se sig selv i spejlet, som han så populært siger inden for fodboldverden, og se, skulle de måske have taklet Nathan Ake og forhindre den nemme aflevering til Erling Haaland?
Dårligt udspark for Alisson.
Det er jo starter med et rigtig dårligt
udspark. Som der udspark. Var flere af for hans side i den kamp der.
Ja, det var noget atypisk.
Ja.
Apropos dribletur, så fik City's Doku også gjort Trent lettere køresyg i opgøret. Altså, Mads, hvor vild er den her?
Han er jo helt vildt spændende. Ja. Altså, lige kommer til op til sæsonen, og er jo bare super, super spændende spiller. Han har jo en fart, og særligt en acceleration, som er jo fuldstændig vanvittig. Han har lidt et, nu skal det ikke blive for meget, mens jeg snakker det, men han har lidt et Antony-syndrom i, at rigtig gerne vil ind over til sit højre ben.
Jamen, han er så god, i det mindste.
Og det er han god til. Ja. Det er Antony ikke, når han går ind over til sit højre ben.
Eller venstre.
Eller venstre. Nej, Doku, han er bare utrolig spændende, stadig meget, meget rå i sin tilgang til det, men har stadig lidt af det her, godt kan kombinere lidt teknik i sig, som passer så godt ind i City. Og det, jeg tror, han virkelig excellerer i, det er også, som vi så, nu bliver det meget tilbage til gamle tider, med Pedro dengang i Barcelona. Det var vel egentlig også under Guardiola dengang, som var meget den her løber. Alexis Sanchez var også den her løber, der skulle løbe dybt, hvor de andre kunne kombinere. Der tror jeg, at Doku, han får lidt den samme rolle. Både kunne deltage det tekniske, men navnlig være den, man virkelig sætter i spil, når der skal udfordres en til en. Han ser bare mega spændende.
Jamen, han er markant anderledes end Grealish, ikke? Som jo altså sjældent fik altså, i går sådan lov til at udfordre.
Jo, men jeg tror, det kan godt blive lidt, en lille bit smule til den nørdede side måske, men det som Doku, eller det som City lykkes med, og det Doku, han er god til, det er at lige få skabt sig nogle meter, kom væk fra Trent her i Liverpool-kampen. Altså kom lidt væk fra Trent, få bolden, og så egentlig komme i fart ned mod ham, hvor Grealish ofte det er stående, når han modtager den. Og han er jo ikke så hurtig, men han vil jo gerne ind og drible og bruge sin krop, når han dribler. Det er også derfor, han trækker så mange frispark. Men Doku var bare enormt god til lige at komme 2-3 meter væk fra Arnold, få den, og så komme op i fart, og så er det jo eddermame svært at stå for ham.
Men jeg kan ikke lade være med, når jeg kiggede på Doku i den her sæson, og tænke lidt på, at han minder jo meget om nogle spillere, som Guardiola har skibet afsted de sidste sæsoner, sådan som Leroy Sané, Sterling blandt andet, som jo har virket lidt som om, han faktisk gerne ville af med de her, hvad skal man sige, kantspillere, som kan meget på egen hånd, de her mand mod mand kantspillere. Fik en spiller som Grealish, som jo egentlig var meget mere en holdspiller, og mere en afleveringsspiller også, selvom jeg godt ved, at Grealish også godt kan sætte en mand. Altså, hvad tror du tankerne omkring, at man...
Jeg tror først og fremmest, og det er noget, jeg synes, man skal rose Pep Guardiola og City for. De er ikke bange for at sælge spillere. De har ikke den der, Livi fra Tottenham. Jeg vil ikke sælge til en engelsk klub, kun hvis de betaler noget absurd beløb. Pep går ret...
De sælger til direkte modstandere.
De sælger direkte modstandere. De har solgt Zinchenko Jesus til Arsenal, ikke? De har solgt Sterling til Chelsea. De er ligeglade, hvis spilleren gerne vil videre, hvis ikke de 100% er der og har hovedet med sig og spiller for trøjen, som vi snakkede om før med landsholdet, så er han ikke bange for at skifte dem videre. Men jeg tror, ovenikøbet går, eller omvendt, så også gerne, han vil have sådan en type, så det ikke det bliver for meget det her med Foden, Bernardo Silva, Grealish. De er meget ens typer, altså teknisk stærke, men ikke så hurtige. Her har du bare et kort, du kan smide ind, som gør, at de skal både forholde sig til dybden, men også dem, der gerne vil spille mellemrum.
I anden halvleg, der fik City annulleret en scoring på grund af frispark på Alisson. Var det ikke lidt en tynd anden, Kasper?
Det sad jeg i hvert fald selv og tænkt, og jeg sad og tænkte, at hvis den ikke var blevet fløjtet, så tror jeg ikke, at VAR havde overrulet, for jeg synes, at den var meget hovedfin, fra mit synspunkt. Altså, at han blev altså, lidt berøring for Akanji, tror jeg det var, og så nåede han jo at fløjte, inden den blev sat ind i målet. Så jeg sad med følelsen af, at havde han ikke fløjtet, så tror jeg faktisk ikke, at det var blevet overrulet.
Jeg kan slet ikke tør ikke kaste mig ind i, hvad VAR havde gjort i den situation. Det ved man efterhånden ikke.
Men det er vel det der med, at han er op at hive i en arm på en målmand i en lille felt. Altså, det er ting, som gør det. Altså, jeg er enig med dig, Kasper. Jeg synes, det var tynd, og en spiller, trods alt, af Allisons, eller målmand af Allisons statur, skal han lade sig gå på af en så lille berøring. Det ved jeg ikke, men de er jo bare lidt beskyttet, de stakkels målmand.
Det må man sige.
Trent Alexander-Arnold, han udlignede jo 10 minutter før tid for Liverpool. Lå det i luften, det var udholdet, som skulle score?
Nej, det gjorde det vel egentlig ikke. Men igen, sådan fra hele kampens forløb, og der er den her pointdeling, tror du får sagt i starten, om det er fortjent, at det er sådan til begges fordel, at det ender med et point til hver. Det, ja, altså. Det tror jeg har lyst til at sige ja, det synes jeg, det er. At Trent, der jo så har en del af skurkerollen i det føringsmål, som Haaland han banker ind. Der tager han jo noget avance. Først med en flot tænding og noget af et kort aftræk, han får hakket over i det lange hjørne der. Det viser jo også, at Trent frem af banen 70% af tiden er bedre, end han er tilbage i banen.
Jamen, altså det, jeg hæftede mig ved med det her mål, det var jo altså den første berøring. Altså jeg tror ikke, at når man ser det sådan i en kamp, at man altså hæfter sig særligt ved den. Jeg tror bare lige, at det gik op for mig sådan, hold det op, hvor er de egentlig altså gode fodboldspillere. At alle berøringer bliver gjort klar til, at du kan lave en aflevering eller et skud med det samme. Der er ikke noget med at tage en berøring, og så lægge den anden til et skud eller til en aflevering, som man jo eksempelvis ser i Superligaen. Jeg tror bare, da jeg så målet, tænkte jeg bare, hold det op. Altså det er jo alligevel altså, teknisk, og det... Jeg tror ikke rigtig, der er nogen, der løfter på øjenbryn over det, men jeg tror bare, at jeg sad og tænkte, hold da op, det er højt niveau.
Du hiver ikke selv sådan en aktion frem?
Jo, men jeg spiller jo også over Superligaen.
Det lyder til, at du ikke så David Nunez i første halvleg, så, der brugte noget 7-8 berøring på at blive takket af
Ronald Dias. Nej,
han er en rocket man, er ikke det?
Det var 29. gang, at Guardiola og Klopp de stod over for hinanden. Det er blevet til 12 Klopp-sejre, 11 Guardiola-sejre og 6 uafgjorte. Er det her de to største managers lige nu?
Ja, yeah, det er vel ikke helt galt at kalde dem det, selvom at Liverpool måske lige har oplevet, i hvert fald sidste sæson, et lille dyk, så tror jeg, det er meget naturligt. Jeg synes, de er to af de trænere, der har set over de sidste 10 år, nok har præsteret de bedste resultater og noget af det bedste fodbold. Jeg ved godt, at så har Ancelotti vundet en masse ned i Real Madrid, og Zidane har også vundet noget i Champions League osv., men hvis man ser sådan, så synes jeg i hvert fald, at det er også nogle af dem, der spiller noget af det mest besnærende fodbold at kigge på.
Tror jeg ikke, at altså, hvis Guardiola skal udpege en eller anden manager i hele verden, som han i gåsøjne frygter, eller har mest respekt for?
Bielsa.
Tror jeg ikke også, Jürgen Klopp er deroppe? Altså, ja, det virker som, at det er meget even Steven mellem de to.
Jo, det er det jo. Det fortæller statistikkerne, men man kan også godt se det i kampbilledet, særligt de senere år, hvor det er dem, der har kæmpet i toppen af Premier League. Kampen er jo ofte meget låst. Vi begynder jo lidt at se det samme med Arsenal nu her, når Arsenal City møder hinanden, hvor de taktisk indstiller sig meget på hinanden. De er i hvert fald orienteret mod det. Det er ikke, fordi de pludselig går ned og spiller 5-4-1 og bare graver sig ned. Det er jo ikke det. De spiller stadig deres spil, men er orienteret mod, hvad gør modstanderen. Og her tror jeg bare, at Klopp og Guardiola efterhånden har mødt hinanden så mange gange, at der skal virkelig trækkes en kanin op af hatten, før det overrasker modstanderen. Og det har Guardiola prøvet nogle gange, og det har jo ikke gået så godt. Det er bare nogle meget låste affærer, som statistikken jo også lidt peger på.
Rasmus, hvis du helt selv kunne vælge, hvilken manager vil du så helst spille for?
Er de to?
Ja, de to.
Man kan ikke sige begge to.
Nej.
Det er et fedt svar, ikke?
Ja, det er meget fedt.
Ja. Jeg tror umiddelbart med den sådan den der mytiske status, en Guardiola på en eller anden måde har, også helt Barcelona fortiden, og det der, man har set fra dokumentarerne, hvor man siger, pasta, sådan. Hele den energi, den kunne jeg godt tænke mig at opleve.
But stupid, I love you!
I et omklædningsrum. Og det der kram, obligatoriske kram, Klopp han giver til sine spillere, det ville også være meget sjovt at prøve. Men jeg må nok svare Guardiola.
Kasper, vil du helst krammes af Guardiola eller Klopp?
Jürgen.
Jürgen.
Sådan en stor tysk krammer der. Det gad jeg godt. Jeg tror, der er et eller andet sådan temperamentmæssigt. Der tror jeg, jeg passer bedre til Klopp. Jeg tror, at det kan blive for... hvad skal man sige? For nørdet, eller for nusset, eller... Ej, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Nej, bare med Guardiola. Jeg tror simpelthen, han er for nørdet til sådan den måde, jeg er på. Jeg tror, Guardiola er lidt mere... Nej, ikke Guardiola. Jeg tror, Klopp er lidt mere lige til, eller lige på og hårdt. Jeg tror, han er nemmere sådan at forstå, sådan når han er glad, eller når han er sur. Og det tror jeg passer lidt mere til mig som person, og derfor tror jeg også, at jeg vil løbe 10 ekstra meter for ham.
Og Mads, vi skal også lige høre dig. Hvem vil du allerhelst spille for?
Ralf Rangnick.
Du elsker jo også at løbe dig selv fuldstændig sønder og sammen. Vi diskuterede i sidste uges program, om Liverpool kan byde City op til dans i den her sæson. Har det her opgør påvirket din holdning til det, Rasmus?
I det her opgør, nej. Men målt over både begge truppers kvalitet og hvad vi ved, de her to, nu har vi lige snakket matchup mellem de her to managers, hvordan de kan gøre ondt på hinanden, og man ikke aldrig rigtig helt kan regne ud, hvad udfaldet bliver, så kunne jeg godt se et titelræs mellem de her to klubber. Det kunne jeg godt se for mig. Jeg tror også, Arsenal kommer til at være med i lang tid.
Men det bliver enten Liverpool eller City, der bliver engelsk mestre i år?
Ja.
Mads, er du enig i den betrækning? Eller har du lidt mere fidus til Arsenal? Og Aston Villa selvfølgelig, dit hold.
Ja, Aston Villa, de kommer, mit nye hold, de kommer rende. Nej, jeg tror, vi vil se City trække det længste strå, men jeg tror, det vil gå langt med dem, og Liverpool og Arsenal også for den sags skyld. Jeg tror, Citys fordel kan blive, at de lige nu ikke bruger Kevin De Bruyne på grund af skade, og han kan komme frisk tilbage til foråret. Jeg ved godt, de andre også vil påstå, at de måske døjer med lidt skade af navnet Arsenal. Men jeg tror, det kan blive en... game changer, når de får Kevin De Bruyne tilbage, hvis han er tilbage i topform selvfølgelig.
Ja, men vær og ligesom også husk på, det er jo det, at Liverpool hold har jo fået en fuldstændig ny midtbane til den her sæson. Altså, og hvor man nok skulle have forestillet sig, at det vil tage lidt længere tid at få spillet den her midtbane sammen, så har det jo virkelig vist sig at være en fremragende konstellation med Szoboszlai og McAllister, og jamen, det er kun spændende at se, hvem der bliver Premier League-mester denne sæson. I sidste uge mødte giganterne Brasilien og Argentina hinanden på Maracana i VM-kvalifikationen. Et opgør, der endte ud til verdensmesternes fordel på en scoring af Otamendi. Og det blev ligeledes det første hjemmebanenederlag i en VM-kvalifikationskamp for brasilianerne, der blot ligger 6'er i deres kvalifikationsgruppe. Men det var ikke engang det, der trak overskrifterne fra opgøret, der blev overskygget af skandaløse scener på tribunen mellem det brasilianske politi og de argentinske fans. Jeg formoder, at alle her i studiet har set bødler fra sammenstødet på tribunen. Rasmus, hvad var din første reaktion på det?
Jamen, at det er jo altid forfærdeligt, når man ser sådan noget. Og det er jo desværre også en del af fodbolden. Og der er så mange følelser i spil, og det er også kendt i det forkerte nogle gange. Det vinder jeg mig aldrig til at se.
Til at gøre os lidt klogere på disse scener, har vi lukket Andreas Knudsen fra Brasserbold med i programmet på en telefonforbindelse. Hej, Andreas.
Hej, hej.
Du så jo kampen. Hvordan oplevede du, som ser de tumultariske scener?
Jamen, det er ikke fordi, jeg er billigere overhovedet. Jeg synes, det er jo frygteligt, men det første, der egentlig bare falder mig ind, det er, når jeg er velkommen til Sydamerika. Og det er desværre noget af det, der også er et billede af sydamerikansk fodbold. Jeg elsker jo sydamerikansk fodbold overalt på jorden, og den snakkede lige også om Premier League, den kunne jeg slet ikke være med i. Men det her, det elsker jeg på godt og ondt, og desværre var det her noget af det onde, vi så mellem de her brasilianske tilskuere og argentinske tilskuere. Og det undrer mig faktisk lidt, ikke bagefter. Der er det ikke undret mig, men når man lige så det, så undrer man faktisk, at det ske. For selvom de to landshold hader hinanden af et godt ord, så plejer der faktisk at være sådan relativt roligt på lægterne, og ikke sådan nogle tumultariske scener, som vi så her til kampen.
Har du et bud på, hvorfor det så gik så galt den her gang?
Jeg har flere.
Ja.
Ja, nej, fordi de organisationer, der er nede i Sydamerika, de er sådan begyndt at vaske deres hænder, og den ene siger det ene, og den anden siger det andet. Men hvad jeg har kunnet sådan finde frem til, så starter det faktisk med, at der er alt for lidt plads til udbanetilhængerne. Og det argentinske officielle fanforbund, de hedder Anator, har allerede været ude at sige, at det her, det er altså ikke, det er ikke nok. Vi har ikke nok plads til alle de fans, vi skal være med. Så der vil være et problem med alle de argentinske fans, der skal ind på stadion.
Hvor mange fans drejer det sig om? Så vidt jeg ved, altså, Maracana er jo et stadion, hvor der er plads til 100.000. Er jeg helt forkert på den?
Ja, det var gamle dage.
80.000. Ja, okay. Og hvor mange argentinske fans var der, og ville de gerne have ind?
Altså det vil jeg helst ikke sige, fordi jeg er bange for at sige noget forkert.
Okay.
Men mange.
Ja,
det er nemmere at sige, fordi så kommer nogen bagefter til. Ude, jamen, det var ikke så mange. Men de ville gerne have nogle fans ind. Det, der så efter sigende sker, det er, at CBF, altså det brasilianske fodboldforbund, sammen med militærpolitiet, de finder ud af, at hvis de nu laver jeg ved faktisk ikke engang, hvad det hedder, jeg kalder det mixzone, men mixzone, det er jo reelt set noget andet med pressen og sådan noget der, men et sted, hvor blandede fans, de kan sidde sammen, og det skulle så være fryd og gammel, men det var jo bare ikke fryd og gammel, fordi det er jo en højrisikokamp, det her, så du kan ikke lukke en masse argentinske fans ind, og så kom nogle brasilianske fans ind sammen med det er, som simpelthen smide et kanonslag ned i en krudttønde. Og det var jo også det, der skete. Militærpolitiet, de påstår jo, at de gjorde bare, hvad de skulle, og så gik de ind og gav folk simpelthen nogen på hatten. Og jeg har selv været i Brasilien og oplevet sådan senere, når militærpolitiet går ind, så er der bare ingen noget, og man skal ikke diskutere med dem, om man har ret eller ikke har ret. Jeg tror bare, man skal tage benene på nakken. Men det var jo så problemet. Når de først begynder at slås, og de der militærbetjente, de måske ikke i det her tilfælde kendte deres egen grænse, for de gav jo altså også nogen på huden til både argentinske og brasilianske fans, og den fik jo, for at sige det på værste måde, den fik hele armen. Så kampen den blev jo afbrudt i cirka en halv time, hvorefter de så kunne komme ind og så gå i gang med at spille det. Men det er frygteligt, at det her sker, og netop når fans som Anator, de der argentinske fanforbund, de kommer og siger, vi har ikke plads nok. Og så CBF, det er brasiliansk fodbold, og militærpolitiet siger, vi laver et sted, hvor begge to kan være. Og bagefter kampen, der har CBF sagt til CONMEBOL, altså der er mange navne i gang her, CONMEBOL er det sydamerikanske svar på UEFA. De har sagt, jamen det er jo ikke nogen nyhed, at man laver sådan et sted, hvor der kan være blandede fans. Det gjorde vi også i Copa America 2019. Men man skal tænke på, at det her, det var for, kan man sige, de hardcore fans, de fik lov til at komme ind og blive blandet. Det er jo ikke et familieafsnit, hvor folk de kan sidde og grine af hinanden, og der kan være en kæreste fra Argentina og fra Brasilien. Det er jo der, hvor hvor følelsen er rigtig sidder uden på tøjet, at de gerne vil sidde.
Andreas, hvorfor er det her forhold så betændt mellem Brasilien og Argentina, især når det kommer til fodbold?
Jamen, det går sådan lidt, hvis man skal sådan sige det overordnet. Der er mange kulturelle ting i det, ikke også? Altså, vi kan jo godt blive enige om, at Brasilien, det er jo det smukke, det er det polerede, det er til tider det flotte, og det der med strande og samba. Og så har vi Argentina, som har været sådan, det sørmodige, det er tangoen, og det er det mere kyniske, og den der indgangsvinkel til måske både til livet og til fodbold. Og når de to mødes, så vil man jo gerne være den største i Sydamerika. Og lige pt, der kan vi jo nok ikke komme udenom, at det er Argentina, der er storebror i sydamerikansk fodbold, fordi de har den VM-titel.
Ja, og har det været med til at smide noget ekstra brænde på det her bål?
Ej, jeg vil ikke på hovedblokken sige, at det har det, men det har det jo nok. Det har det jo nok, fordi nu skulle Brasilien virkelig vise, hvad de kunne på hjemmebane, og man har aldrig tabt en hjemmebanekamp, og man puster sig godt op, fordi Argentina skal ikke komme og tro, at de er noget. Men det var det jo så åbenbart. De vandt jo 1-0, og for at gøre ondt værre for brasilianerne, så i samme omgang, så er der U17 VM, hvor Argentinien også lige baskede Brasilien. Så pt. Det er Brasilien lillebror i sydamerikansk fodbold. Det er kun i klubturneringen Copa Libertadores, hvor man kan føre sig frem.
Men er det her et retvisende billede på, hvor brasiliansk fodbold er lige nu? Altså sekser i VM-kvalifikationen og nederlag på hjemmebane til Argentina, eller...
Ja, de skal nok kvalificere sig. Det tvivler jeg ikke på, men det er lidt en rodebutik for øjeblikket, og min personlige mening, det er, at det brasilianske landshold, vi har nu, det er det dårligste, vi har haft i mange år på papiret. Altså, navnene er jo gode, dem der er med, men de kan jo ikke spille sammen, og efter landstræner Chichi, han forlod truppen efter VM, så har man fisket efter at få Ancelotti ind. Men Ancelotti har sagt ja ifølge Brasilien, og han har også sagt nej, og nu det seneste er, at han ikke har lyst til at tage derned. som går sådan en lille dødvande, og så har man ansat en meget, meget dygtig træner, der hedder Denis, som er træner for klubben Fluminense. Og Fluminense, det er faktisk dem, der lige har vundet Copa Libertadores, altså det sydamerikanske Champions League. Så han er en eller anden kompetent træner, men det er jo nok ikke den rigtige mand at have som provisorisk træner, når han skal have et klubhold til at være et af de fremmeste i Sydamerika, og så samtidig også styre et landshold, der er besat af store egoer.
Hej Andreas, det er Kasper. Du nævnte jo selv Brasilien med det der polerede, og det er samba, og det smukke ja. Fodbold. Men jeg sad selv og tænkte på, er det ikke også en svunden tid, altså i forhold til det her samba-fodbold? Altså, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set et velfungerende brasiliansk landshold.
Og det har jeg også svært ved at huske. Jeg vil så gerne. Men det der, det perfekte, der fungerede, det skal vi jo nok helt tilbage til 2002. Og den såkaldte Jogo Bonito fra 82 og 86 og til dels 78. Det kommer vi nok aldrig til at se mere, fordi den slags fodbold, den fungerer jo ikke længere. Man vil jo simpelthen blive overfaldet af de andre hold, der er på banen. Så det, vi kommer til at se fremadrettet, hvis vi skal have det smukke fodbold tilbage, det er måske sådan noget sporadisk med individualisterne. Og så skal man måske ikke have sådan en individualist som Neymar, som bruger mere tid på min mening. Altså, det synes jeg i hvert fald mere på bling-bling, end hvad han laver på banen.
Hvad er det for en rolle, Neymar han har nu på det brasilianske landshold? Han var jo den her, jeg vil ikke kalde ham en gud på landsholdet, men han var jo nærmest ene mand, der trak Brasilien til semifinalen i 14, tror jeg det var. Der var han jo en del yngre. Men hvad er det for en rolle, han har nu, også efter han er smuttet til Saudi-Arabien?
Jamen, han er den der kommer i flyvende ind i en helikopter. Og skal være sådan en slags, jeg vil måske ikke sige, at han skal være en frelser for holdet. Men han når jo aldrig at præstere, synes jeg i hvert fald. Han får mig aldrig at komme op på det niveau, som brasilianerne gerne vil have ham. Og han deler jo også vandet i Brasilien, som enten den tilhænger jeg er, ved at sige, men tag dig nu sammen og spil noget mere fodbold, i stedet for det der krogeri og bling-bling. Og så er dem, der elsker ham, hvor han ikke kan gøre noget som helst forkert.
Andreas Knudsen fra Brasserbold.dk, tusind tak, fordi at du havde lyst til at medvirke i programmet og gøre os lidt klogere på det her gigantopgør mellem Brasilien og Argentina.
Det var så lidt. Skulle det være den gang?
Ja, mange tak skal du have. Nu er vi så småt ved at være ved vejs ende i programmet, men vi mangler naturligvis det vigtigste segment i hele udsendelsen. Ugens udlandsdansker.
Yes.
Ja, tak. Hvorfor er det så fedt et segment, Kasper?
Jamen, det er jo fordi, vi har fundet på det.
Okay. Okay.
Men derudover, så er det jo også fedt, fordi at der render jo bare
utrolig mange danskere rundt ude i det store udland, som gør det virkelig, virkelig godt.
Vi skal jo blive ved med at afslutte en anden sætning og sådan der. Det kan lidt.
Mads, vil du starte med at fremhæve en dansker fra det store udland?
Det kan du tro, jeg gerne vil. Jeg har været en tur i Italien. Og jeg har kigget på Morten Frandrup, som jeg synes skal være ugens udenlandsdansker. Han høster store roser for sin sæson lige nu.
Spiller i Lecce?
Genoa. Endnu en gang assist her i weekenden. 4 assist nu her i 13 kampe, så det at kombinere det at være den mest taklende og løbestærke osv. spiller, som han jo kørte den ind med, så begynder han pludselig også at bidrage positivt frem af banen. Og jeg synes, der er 4 sidst i 13 kampe for en defensiv midtbanespiller. Det er ret pænt. Og nu siger defensiv midtbanespiller, han bliver jo efter sigende også brugt. Venstre bak, venstre fløj, lidt offensivt og defensivt. Så han er også en slags alt mulig mand, man kan smide rundt. Men han får den for mig der nu her.
Vi har snakket meget med landsholdet jo i dag. Altså, hvor langt er sådan en spiller som Morten Frandrup fra det danske land? Nu skriger vi jo meget på nogle centrale midtbanespillere, især med nogle defensive kvaliteter.
Jamen altså, man skal da selvfølgelig overveje det, om det er sådan en type som ham, man vil hive ind. Men det afhænger nok også meget af den dynamik, der er med de andre spillere, og hvem det er, man synes, man skal bruge. Om man holder fast i Højbjerg og Delaney lidt endnu, eller man vil kigge på, hvad man siger som Christian Eriksen, så man måske også begynder at trække lidt længere tilbage. Så jeg tror, Julemand, han er nok overvejende, hvad er det for nogen, der skal spille sammen, inden han skal begynde at indkalde dem.
Og så var det vel kun en sygdom, der var i vejen for landsholds...
Ja, han blev jo kaldt ind, ikke? Jo, jo. Han måtte melde fra. Ja.
Rasmus, samme spørgsmål.
Ja, jamen, det er lidt ked af, fordi navnet har været nævnt, men jeg har faktisk taget Robert Skov. Ja. Kølvandet på den her scoring mod Mainz. Og Ja, den her, det er jo også interessant. En ting er at fremhæve ham sådan en positiv årsager, men han går også en fremtid, der er lidt uvis i møde. Kontrakten udløber til sommer i Hoffenheim efter en ordentlig håndfuld år i det tyske. Hvad skal der ske med ham? Det synes jeg også er
super interessant.
Hvad synes du, interessant.
Hvis du var Robert Skov?
Jeg tror måske i og med, at han slet ikke besidder den venstre skøjte, han gør. Men jeg tror da, at jeg vil overveje, om det at blive i Bundesligaen ikke er det rigtige skridt. Om det så er et skridt til side i Bundesligaen, det kunne jeg godt se for mig. Tror ikke, der er bevis nok, eller han har cementeret sit navn nok til, at det er decideret et skridt op i Bundesligaen lige nu. Men et skridt til siden i den liga, kunne jeg godt se for mig. Og så synes jeg også bare, det han kortvarigt kom ind og bidrog med på det danske landshold, også var positivt og noget, man også skal tage med frem mod slutrunden. Så det her med, at måske man nogle gange går som Robert Skov og tænker, når man lige kommer til at tale ham, og gud ja, han er der jo også, og havde den der fuldstændig vanvittige sæson i FCK, som han jo nok også, jeg tror selv, han har sagt til medierne i en mixzone landsholdslejr, det får han nok svært ved at gentage, men vil ikke også godt lægge mærke til nogle af de andre ting, jeg gør, end da jeg scorede, var det 29 kasser eller sådan noget i den sæson?
Ja, ja.
Så den går til Robert Skov for at slutte. Ligner det slut fornuftigt af i Hoffenheim, om det så bliver til en ny aftale, det må tiden jo vise,
Mads.
Eller skal tiden.
Ja, men Robert Skov, altså han, der vil vel heller ikke nødvendigvis være noget forkert i at blive i Hoffenheim.
Nej.
Altså man kan sige, hans største problem er vel egentlig skader. Han havde en flot første sæson dernede med 31 kampe, nu står jeg lige så op her, 4 mål og 9 assist. Ja. Men ellers så er det sådan noget par 20 kampe og 12-15 kampe, altså... Han skal vel først og fremmest bevise, at han kan spille 30 kampe i en Bundesliga-sæson, og så har han vel som udgangspunkt et okay bud.
Enig.
Ja, og det er vel også sjovt at se, det er sjovt at se, hvad hans nye rolle bliver på et hold, fordi altså, han blev solgt til Hoffenheim, og var jo egentlig købt ind som den her højre kantspiller, og det var egentlig også planen. Men så af en eller anden grund, så blev han prøvet af på den her wingback, venstre wingback, og så har det på en eller anden måde sådan jagtet ham lidt. Og det er også den måde, han bliver brugt på landsholdet. Det er jo ikke som højrekant, det er jo som den her venstre wingback. Så jeg synes egentlig, det er sjovt, om han kommer tilbage til der, hvor han viser allerbedst frem, eller om han egentlig bare, ja, det er god sådan bare, men om han er blevet en venstre wingback, det synes jeg også bliver spændende at se.
Kasper, Robert Skovs nye bedste ven, og du har også lyst til at komme med et bud, hvis det ikke skal være Robert Skov.
Ja, det vil jeg gerne. Jeg synes jo, han er også blevet fremhævet rigtig mange gange som ugens udlandsdansker, men det er jo fordi, han gør det så kanon godt.
Det er altså en god start.
Ja. men det bliver jo simpelthen Jonas Vind. 9 scoringer i Bundesligaen denne sæson. Jeg tror, han er den dansker, der har scoret 9 mål, altså hurtigst i en sæson.
Der er en statistik for alt efterhånden.
Fuldstændig.
Det skal man altid huske
fuldstændig.
På.
Men ja, det synes jeg bare er imponerende. Og det, igen, det er jo ikke fordi, at Wolfsburg de har lavet sindssygt mange mål i den her sæson, og det kører også sådan lidt blandet for Wolfsburg, og de slog sig lige Josef Poulsens Leipzig her i weekenden 2-1, hvor han scorede og lavede den sidst. Så jeg synes helt klart, det fortjener en ugens udenlandsdansker.
Og det blev det sidste ord af den omgang af Fodbold FM, hvor jeg har haft selskab af Mads Thomsen, Rasmus Klud og producer Kasper. Selvfølgelig også Andreas Klusen fra Brasserbold. Kæmpe tak til jer, og selvfølgelig også stort tak til alle jer, som har lyttet med enten live eller som podcast. I kan byde ind med ris, ros, spørgsmål, skulderklap, takling osv. på vores Facebook-side eller Twitter-konto Fodbold FM. I kan også sende en mail direkte til Kasper på kadk@247.dk. Kæmpe stort tak til Kasper for at sætte hele programmet op. Tak til vores gæster, og vi lyttes ved i næste uge samme tid, samme sted, hvor vi er live fra 16 til 18 og ellers ude som podcast omkring klokken 19. Nu er det tid til nyheder.